отпуск завтра.
Вы на хвалях Радио Свобода. Парламентская ассамблея Рады Европы 15 красавіка ухвалила резолюцию, якая серед іншого закликає Беларусь отменить артикул Кримінального кодексу, что предугледжує отказность за деятельность от имя незарегистрованной организации. Экспертиза свободы, присвященная этой резолюции, прогучить не в забаве, але сперша интервью с кипрским депутатом Христосом Пургуридесом, який рыхтовал справоздачу об злоуживаниях в системе криминального правосудия Беларуси. Як вы оцениваете стан белорусской системы криминального законодавства и правоживания в целом?
Перш за все, режим злоуживає системой для політичних метов. Это абсолютно неприймально. А кроме того, этой системе шкодит той факт, что судовая влада не має незалежности. Не має незалежности и прокуратура. Без незалежной судовой влады, без незалежных юридичных чиновников нема вершенства закону. І я можу впевнено сказати, що, на жаль, у Білорусі нема вершенства закону.
Ці є у інших країнах аналоги білоруського закону об кримінальній відповідальності за уділ у незареєстрованих громадських організаціях.
Магчыма, ёсць іншыя краіны з падобнымі законодаўчымі нормамі, але выканаўчая ўлада, урад не карыстаюцца імі. Только у Беларуси урад карае за такие деяния. Натурально, что эти нормы повинны быть прибраны из законодавства краины. У Ради Европы были краины с подобными нормами, и до их звернулись, каб яны прибрали их законодавство. Я не ведаю, ці все краины это зрабили, але нават калі есть подобные законы, никто ими не карыстается.
Беларускія ўлады неаднаразова заявлялі, што ў краіне няма палітычных зняволеных, што ўсе асобы, якіх на захадзе лічаць палітвязнямі, у тым ліку Аляксандр Казулін, асуджаныя за крымінальныя злачынствы. Што вы можаце сказаць на гэты конт?
Казулін ды іншыя палітычныя вязні, бо іх пасадзілі ў турму з палітычнымі мэтамі. Яны не рабілі крымінальных злачынстваў. І я лічу заявы рэжыму пра тое, што ў Беларусі няма палітычных вязняў, абсалютна неабгрунтаванымі.
Як вы ацэньваеце цяперашні стан справы ўзніклых вядомых асобаў у Беларусі? Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, Юрыя Захарнкі, Змітра Завацкага. Ці адбыўся пэўны зрух у расследаванні гэтых справаў, ці з'явіліся дадатковыя аргументы аб датычнасці да гэтых знікненняў службовых асобаў у Беларусі?
Не было далейшых расследаванняў. Тыя доказы, якія мы сабралі ў 2004 годзе, пераканаўчыя. Ёсць канкрэтныя доказы дачынення ўладаў да знікненняў. Была спроба з боку беларускіх уладаў паставіць пад сумнеў мае высновы перад міжнароднымі парламенцкімі органамі, але гэтыя спробы цалкам праваліліся. Я лічу, што ніхто не можа абвергнуць гэтую інфармацыю. Доказаў таго, што ўлады маюць дачыненне да знікненняў, больш чым дастаткова. Нам цяпер трэба паўнавартаснае расследаванне, каб тыя, хто мае дачыненне да гэтых жудасных злачынстваў, былі пакараны адпаведным чынам. Гэта адбудзецца рана ці позна. Я не сумняваюся, што рэжым у Беларусі рана ці позна абваліцца.
I have no doubt that the regime sooner or later would collapse.
Выглядае, што Еўропа мае няшмат як пернікаў, гэтак і бізуноў, каб уплываць на паводзіны беларускіх уладаў. На ваш погляд, якія новыя крокі можа зрабіць Еўропа, каб паспрыяць паляпшэнню сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі?
Вядома ж, Еўропа не можа скарыстаць сілу, каб прынесці змены ў Беларусь. Аднак я не маю сумневу, што тыя сілы, якія падтрымліваюць дэмакратыю, аднойчы перамогуць. І я таксама не маю сумневу, што ў блізкай будучыні Беларусь зойме сваё месца ў сям'і еўрапейскіх дэмакратычных грамадстваў.
Ці магчыма, што еўрапейскія краіны ўвядуць нейкія эканамічныя санкцыі супраць беларускіх уладаў, паводле прыкладу санкцій у США супраць канцэрну Белнафтахім?
Гэта пытанне, якое цяпер разглядаецца, так.
Расійскія дэпутаты вельмі крытычна адрэагавалі на ваш выступ аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі.
Well,
Я звернувся до російських депутатів з закликом показати фактичні помилки у моєї справоздачі, показати хоч слово, яке не відповідає фактам. І яны гэтага не зрабілі. Мне вельмі шкада, што расійскія дэпутаты занялі такую пазіцыю. Аднойчы яны яшчэ пашкадуюць пра падтрымку, якую яны даюць рэжыму Лукашэнкі. Яны падтрымліваюць пачвару, і аднойчы яны пабачаць гэтую пачвару перад сабой.
They are supporting a monster, and they will find the monster in front of them one day.
Але шмат хто кажа, што сама Расія ідзе шляхам Беларусі.
Well, I know of this criticism.
Я ведаю про такую критику. Я виказуюся на конт Білорусі і не хочу розмовляти про Росію.
У своїм заключним слові, у відказ на закиди російських депутатів, що європейські структури ізолюють Білорусь, ви порівняли білоруські влади з молодим чоловіком, який забив своїх батьків, а потім ще просить суддю лічити змягчальні обставини те, що він сирота. Ті не занадто жорсткі такі порівняння з забойцем?
Я не параўновую, я просто кажу правду. Правда заўсёды балючая. Я не параўновую іх са злачынцамі. Я кажу, што яны маюць дачыненне да знікненняў, і яны пакрываюць гэтыя знікненні. Гэта факт.
And they are covering up the disappearances. That's a fact.
На пытанне Радыё Свабода адказваў кіпрскі дэпутат Хрыстас Пургурыдас, які ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы рыхтаваў справаздачу аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. А зараз на чарзе экспертыза свабоды, прысвечаная ўчорашняй рэзалюцыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы адносна Беларусі. За круглым сталом экспертызы свабоды рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі, палітолаг Алесь Лагвінец і былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Сярод еўрапейскіх палітыкаў увогуле і ў Радзе Еўропы, яе парламенцкай асамблеі, у дачыненні Беларусі існуюць, умоўна кажучы, дзве лініі. Ёсць жорсткая лінія, прадстаўніком якой з'яўляецца вядомы кіпрскі дэпутат Пургурыдзіс, які зрабіў чарговы даклад аб злоўжываннях у сістэме беларускага правасуддзя. Прыхільнікі гэтай лініі прытрымліваюцца рэзкіх ацэнак палітыкі беларускіх уладаў адносна правоў чалавека, выступаюць за санкцыі супраць службовых асобаў, датычных да палітычных рэпрэсій. Ёсць мяккая лінія, прыхільнікамі якой, здаецца, было мінулае кіраўніцтва Рады Еўропы. Прадстаўнікі гэтай лініі выступаюць супраць ізаляцыі беларускага рэжыму, за дыялог, супрацоўніцтва з уладамі Беларусі. Вось італьянскі дэпутат, дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі спадар Рэгоні даслаў ліст да нацыянальнага сходу, каб быў уведзены мараторый на смяротнае пакаранне. У гэтым кірунку шыруюць расійскія дэпутаты. Кіраўнік расійскай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Касачоў ініцыюе вяртанне Беларусі статусу адмыслова запрошанага. Калі глядзець па выніках абмеркавання беларускага пытання ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, то якая з гэтых лініі перамагла? Спадар Класкоўскі.
Цяжка сказаць, якая лінія перамагла, таму што ўвогуле падзел паміж гэтымі дзвюма лініямі вельмі умоўны. Сапраўды, некаторыя параўноўваюць спадара Пургурыдыса з такім злосным следчым, а спадара Рэгоні з добрым следчым. Але калі ўжо доўжыць гэтую метафару, то і добры следчы, і злосны следчы, яны па вялікім рахунку робяць адну і тую справу, яны грунтуюцца на нейкіх базавых прафесійных прынцыпах. Гэта таксама і Рада Еўропы, яна грунтуецца на базавых прынцыпах у галіне дэмакратыі і правоў чалавека. Пытанне толькі ў фармулёўках. Напрыклад, спадар Рэгоні прыхільнік болей дыпламатычных нейкіх фармулёвак, спадар Пургурыдыс, ён сячэ з пляча, так бы мовіць, і не цырымоніцца ў гэтым сэнсе, за што і стаў неўязным. Зрэшты, ці ўязны Рэгоні, ці неўязны Пургурыдыс, яны ні адзін ні другі дасюль не зрабіў пагоды, так бы мовіць, у беларускім пытанні, наўрад ці зробіць у агляднай перспектыве. Іншая рэч, што існуе увогуле, так бы мовіць, беспрынцыпны падыход. Я тут бы вылучыў вось тое, што праклямуе спадар Касачоў і іншыя сябры расійскай дэлегацыі. Можна эпіграфам да такого падыходу ўзяць вось словы аднаго з герояў Дастаеўскага: «Полюбіце нас чорненькімі, бо беленькімі нас кожны палюбіць». Гэта ж тычыцца, дарэчы, і самой Расіі, да якой шмат пытанняў з боку еўрапейскіх інстытуцыяў. Дык вось сутнасць, лейтматыў такі, што давайце возьмем Беларусь такую, як яна ёсць, а тут мы яе будзем выхоўваць, уплываць, нам будзе гэта ямчэй рабіць. Аднак тут ужо ёсць вось наглядная ілюстрацыя. У свой час раз вернули Беларусь у парламентскую ассамблею АБСЕ, прошло уже несколько годов, ну и что изменилось у позиции официального Минску? Знову же, коли цитовать классику, Васька слухает да есть. Тому тут питание не у мягким ти у жорстким подыходе, а у тем, что есть некие базовые европейские принципы, якія с порога откидая белорусский бок. И дотуль ни один из этих подыходов не будет иметь ни каплену, и он будет разбиваться так или иначе, вообще как хваля об камень.
Мне подается, что у российской делегации есть разные подходы. Одни депутаты, представники компартии, эти либеральные демократичные партии, кажут, что никаких проблем с правами человека в Беларуси вообще нема. Касачов по-другому меркуя, кажет, что проблемы есть, але их хлеб будет вырешить, коли вось надать Беларуси статус однослово запрошенного. Господин Лавинец, а вы, как лечите, есть вот такой подел на прихильников жесткой и мягкой линии, и его нема? И какая линия перемогла подчас вчерашнего обмеркования у парламентской ассамблеи Рады Европы?
Я лічу, што падчас гэтага абмеркавання перамагла лінія праўдзівай ацэнкі злоўжыванняў у сістэме крымінальнага пераследу ў Беларусі. Спадар Пургуреды